Έχω εδώ μαζί μου τη Μαρία Κανελοπούλου, η οποία είναι...
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι μέλος της πρωτοβουλίας Save Greek Water. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τη δράση της την 1η Ιουλίου, τώρα, πριν λίγο καιρό, πριν 2 μήνες. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει ήδη να στήσουμε τα βασικά πράγματα που μας βγάζουν προς τα έξω, τα οποία είναι από τη μια ένα κείμενο συλλογής υπογραφών σε σχέση με τη προστασία του νερού και των υδατικών πόρων γενικά στην Ελλάδα.
Πώς μπορούν να το βρουν αυτό, γιατί από ό,τι κατάλαβα μαζεύεται, ναι, υπογραφές από τον κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτός είναι και ένας τρόπος να δημοσιοποιηθεί κάτι, όπως ξέρουμε και εμείς που ασχολούμαστε λιγάκι με τα media, ότι οπωσδήποτε όταν κάποιος πρέπει να υπογράψει ένα κείμενο, αν και αυτό δεν έχει ιδιαίτερη νομική βάση αυτή τη στιγμή, είναι, ασκεί μια πολιτική πίεση. Οπότε όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετοχών, τόσο καλύτερο είναι για όλους μας. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς με 2 τρόπους. Ο ένας είναι επισκεπτόμενος και το site μας, το οποίο πλέον είναι έτοιμο, είναι πάνω και είναι στη διάθεση του κόσμου. Το οποίο site λέγεται safegreekwater.org και είναι δίγλωσσο, είναι όλο το περιεχόμενο του στα ελληνικά και στα αγγλικά και θα εξηγήσω αργότερα γιατί. Σε αυτό λοιπόν το site υπάρχει και το link για να πάει κανείς στο κείμενο της συλλογής υπογραφών που είναι στο site της AVAAZ και από όπου ξεκινήσαμε. Εκεί λοιπόν έχουμε ήδη μαζέψει γύρω στις 14.5 περίπου χιλιάδες υπογραφές. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή αρχή, έχοντας δεδομένου το ότι μεσολάβησε ο Αύγουστος. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ λίγος καιρός που προσπαθούμε να τρέξουμε αυτή την υπόθεση, και δεδομένου και το ότι το θέμα του νερού δεν έχει μπει ακόμα στην κεντρική πολιτική ατζέντα. Εμείς προσπαθήσαμε και είναι στόχος της πρωτοβουλίας να προετοιμαστούμε σε πολλά επίπεδα και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία από τα κάτω γνώση και πληροφόρηση του κοινού, τέλος πάντων, της ελληνικής κοινωνίας, πριν αυτό μπει στην πολιτική ατζέντα από την κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο να συμβεί αυτό εγκαίρως, προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμη περίπτωση όπου τρέχουμε και κυνηγάμε πίσω από τις εξελίξεις στην υπόθεση.
Πόσο καιρό είναι αυτή η πρωτοβουλία, πόσο καιρό?
Είναι από την 1η Ιουλίου, είναι μια ομάδα 30 ατόμων που είναι ο βασικός πυρήνας. Να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή πρωτοβουλία, δηλαδή επικοινωνώντας κανείς στο email που δίνουμε στη φόρμα επικοινωνίας και τέλος πάντων ούτως ή άλλως στο safegreekwater@gmail.com είναι το email μας, μπορεί να δηλώσει και τη διαθεσιμότητά του και τη στήριξή του αν θέλει να βοηθήσει σε κάτι. Υπάρχουν πάντα ανάγκες, όλοι που ασχολούνται με θέματα της κοινωνίας των πολιτών και τέλος πάντων ακτιβισμού ξέρουν ότι πάντα υπάρχουν ανάγκες και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο μετάφρασης, βοήθεια σε μια σειρά από πράγματα. Είμαστε μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, 30 ετών αυτή τη στιγμή, και για θέματα που αφορούν την πιο επιστημονική, αν θέλετε, πλευρά του ζητήματος, γιατί το θέμα του νερού και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων δεν είναι απλή υπόθεση, ούτε είναι απλά μόνο να κραυγάζει κανείς δυνατά ότι αυτό το πράγμα είναι ένα δημόσιο αγαθό. Πρέπει να τεκμηριώνει την άποψή του, να μιλάει με κάποιους όρους που μπορεί να καταλάβει και η αντίθετη πλευρά. Για αυτές λοιπόν τις ανάγκες απευθυνθήκαμε και σε κάποιο επιστημονικό, ας πούμε, έχουμε ένα εντός εισαγωγικών επιστημονικό συμμαχικό team, το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε κάτι που δεν μένει στην επιφάνεια του ζητήματος.
Ωραία. Πριν πάμε στους συνεργάτες, να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τη δραστηριοποίηση που υπάρχει εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού. Πέρα από εσάς, υπάρχουν άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται, κοινωνικές?
Ναι, βέβαια. Υπάρχει καταρχήν η πρωτοπόρα κίνηση που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, η κίνηση 136, η οποία βέβαια είχε και ένα μοντέλο κοινωνικής διαχείρισης του νερού. Δηλαδή, ας πούμε, το 136 είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι άνθρωποι έπρεπε, ας πούμε, να δώσουν το συμβολικό ποσό των 136 ευρώ προκειμένου να έχουν ένα ρολόι στην καινούργια επιχείρηση που θα ήταν ουσιαστικά πληρωμένη πια από τους δημότες της Θεσσαλονίκης.
Ήταν η προσπάθεια ουσιαστικά κοινωνικοποίησης της ΕΙΑΘ.
Της ΕΙΑΘ. Αυτό είχε να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Στην αρχή υπήρξε ενθουσιασμός. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και τα εσώτερα ακριβώς, γιατί δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά εμείς θεωρήσαμε ότι η δράση μας θα ήταν βοηθητική και προς την κίνηση 136, διότι για μας, ας πούμε, βάζουμε το θέμα σε μια πανελλήνια έκταση που αφορά βεβαίως όχι μόνο την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αλλά και τις δημοτικές επιχειρήσεις, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ελέγχου και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των υδατικών πόρων της χώρας, όχι μόνο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ που είναι βεβαίως κατά κύριο λόγο το νερό του καταναλωτή που έρχεται στο σπίτι μας.
Ωραία, μου κάνει μια πολύ καλή πάσα για τη σημερινή κατάσταση στη διαχείριση του νερού. Είπες για ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ συν τις δημοτικές ουσιαστικά εταιρείες. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει, οι ιδιώτες έχουν μπει στο νερό, υπάρχει σχήμα δηλαδή μεικτό, αμυγός ιδιωτικό κτλ.
Ναι, αυτή η υπόθεση, η προσπάθεια δηλαδή να πάρουν στα χέρια τους τα μονοπόλια, γιατί πρόκειται περί μονοπωλίων στην περίπτωση του νερού, έτσι αυτή είναι η κραυγαλαία, ας πούμε, αντίθεσή μας σε όλη αυτή την υπόθεση πέραν του δημόσιου αγαθού. Mm-hmm. Τα μονοπόλια αυτά, τα κερδοφόρα που έχουν και υποδομές από πίσω τους που κοστίζουν πολλά δις, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η προσπάθεια να τα βάλουν στο χέρι τους ιδιωτικές μεγάλες πολυεθνικές του νερού, όπως η Σουέζ και η Βεόλια. Από ήδη στην χώρα μας αυτό ξεκινάει από το 99, όπου γίνεται η πρώτη εισαγωγή της ΙΑΘ και της ΕΙΔΑΠ στο χρηματιστήριο, mm-hmm. επί Πρωθυπουργία Σιμίτη. Και αυτό ήδη, ας πούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, η ΕΙΑΘ έχει μέτοχο της ΣΟΕΣ ήδη στο καταστατικό της με ένα ποσοστό 5,46%.
Που σημαίνει ότι παίρνει αποφάσεις, δηλαδή παίρνει αποφάσεις στο διοικητικό.
Εντάξει, δεν είμαι σίγουρη να σας πω αν έχει έδρα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι θα έχει, γιατί mm-hmm. ποιος άλλος έχει αυτό το μεγάλο. Είναι μεγάλο ποσοστό για μια. Για μια εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, έχει δηλώσει και υπάρχει αυτό σε συνέντευξη, την οποία μπορείτε να δείτε και στο site μας αναρτημένα τα στοιχεία αυτά μέσα στο κείμενο το βασικό της συλλογής υπογραφών. Υπάρχει δήλωση δημόσια του διευθυντή της ΣΟΕΣ ότι ενδιαφέρεται για την πλήρη απόκτηση της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα.
Σε ποια φάση είναι, μια που υπήρξε αυτό το ενδιαφέρον, το δημόσιο ενδιαφέρον, σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα. Να τα πάρω λίγο με τη σειρά. Ανέφερα πριν έρθεις.
Είναι τεράστιο το θέμα.
Ανέφερα πριν έρθεις τις τελευταίες κινητοποίησεις που γίνανε, οι πιο πρόσφατες τέλος πάντων κινητοποίησεις που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον όχι πιο πρόσφατες, αυτές που γίνανε προεκλογικά. Δηλαδή όταν πια μπορούσαμε να συζητάμε, τότε μπορούσαμε να συζητάμε για δημόσιες υποδομές, για δημόσιο χώρο κτλ. Μετά αυτό απαγορεύτηκε. Δηλαδή μετά την κρίση αυτά τα πράγματα είναι.
Πολυτέλειες.
Είναι ακραίοι κομμουνισμοί, άρα.
Θεωρία των άκρων.
Ναι, μπράβο, η ισοδύναμη του ναζισμού.
Είσαι στη μόδα. Είσαι στη μόδα.
Προφανώς και αυτές τις κινητοποίησεις τότε θα εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της χρυσαυγίτικης επίθεσης μετανάστες. Αντίστοιχα και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος τότε.
Αυτό που λες, το λες, ας πούμε, ειρωνικά, αλλά αν θες να ξέρεις, έχει διατυπωθεί από ανθρώπους, ας πούμε, της τάξης της Παγκόσμιας Τράπεζας, ναι. ότι το νερό, επιτέλους να πάψουμε με αυτές τις ακραίες απόψεις και καλά ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Τα έχει πει αυτός ο κύριος δημόσια αυτά τα πράγματα και είναι ακόμα στη θέση.
Υπάρχει ένα τέτοιο βίντεο. Το έχετε ανεβάσει στο. Υπάρχει αυτό το βιντεάκι, μήπως στο site σας. Πρέπει να το βρω να το ανεβάσω.
Ναι, πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως μέσα στα δύο μεγάλα ντοκιμαντέρ, τα πιο σοβαρά που έχουν γίνει για το θέμα του νερού και τα οποία έχουμε κατά κάποιον τρόπο επεξεργαστεί, πέραν τον υποτιτλισμό που έχουμε κάνει σαν ομάδα, αλλά είναι ολόκληρα διαθέσιμα και στα ελληνικά από την ομάδα μας. Αλλά πλην αυτού έχει γίνει και μια επεξεργασία ώστε κάποιος που δεν έχει το χρόνο να δει ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ με μια σύντομη παράγραφο να έχει μια υπόψη του, εν πάση περιπτώσει, για το τι πρόκειται. Αυτά είναι το Flow for Love of Water, με το οποίο βρίσκεται στα δικαστήρια και έχει χάσει δύο φορές η Σουέζ τη δίκη σε δευτερογενές επίπεδο στα γαλλικά δικαστήρια. Και το άλλο είναι το Blue Water Wars, το οποίο επίσης αφορά το θέμα του νερού και τον τρόπο που έχει κινηθεί παγκοσμίως, ας πούμε, το ιδιωτικό κεφάλαιο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τις δικές μας τις προσπάθειες, το πολύ καλό ντοκιμαντέρ του 60 για τη Βολιβία, το οποίο πραγματικά το συνιστώ, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία. Και το μικρό τεταρτάκι μέσα στο φιλμ του το Καταστρόικα του Άρη του Χατζηστεφάνου, ναι, και της Κατερίνας Σκετίδη, που αφορά το νερό και βλέπει κανείς να συνδέεται το νερό με τη γενικότερη ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη, που έχει μια άλλη χρειά από εκείνη που γίνεται στον τρίτο κόσμο.
Σωστά. Η ερώτηση βασικά ξεκίναγε από τα πρόσφατα, είπαμε, τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα επικεφαλής ήταν και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα, τι έχει αλλάξει και πού βρισκόμαστε?
Η πιο μεγάλη αλλαγή σε επίπεδο νομοθετικό έχει να κάνει με τη μεταφορά όλων των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο Ταμείο Αξιοποίησης, εντός εισαγωγικών αξιοποίησης, όλοι ξέρουμε τι είναι αυτό, της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Για να σας να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή, γιατί εμφανίζονται αυτές οι δύο εταιρείες κερδοφόρες, έτσι, και η ΕΤΑΠ και η ΕΙΑΘ. Αυτό όμως είναι, όπως ξέρουμε, για όσοι άνθρωποι ασχολούνται λιγάκι με τα οικονομικά, αυτό μπορεί να γίνει, να αλλάξει, να το κάνει κανείς, ας πούμε, να το χειραγωγήσει με τον τρόπο που θέλει, προκειμένου να ρίξει τις τιμές στο χρηματιστήριο, τις μετοχές κτλ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ενώ τις ΕΙΔΑΠ οι μετοχές είναι στα τάρταρα και μιλάμε τώρα για, ακούγονται κάτι τιμές πώλησης αστείες, ας πούμε, της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου τόσα όσα παίρνει η σύμβολος νομική εταιρεία για να μας, της κυρίας Λαγκάρντ, Μακένζι, ας πούμε, για να μας κάνει όλη αυτή την ιστορία εδώ πέρα και να συντελούνται αυτά τα εγκλήματα. Λοιπόν, τα ίδια αυτά ποσά, τα αστεία, πάνε να αγοράσουν μια εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή είναι πληρωμένη από τον Έλληνα πολίτη, έτσι, σε βάθος χρόνου, και έχει περιουσιακά στοιχεία που ορισμένη εντός της ΕΙΔΑΠ κύκλη, νομίζω ότι φτάνουν μέχρι τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για απάτη, απλή απάτη κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Θυμίζει αυτό που γίνεται και με τη ΔΕΗ, ναι, ουσιαστικά. Ναι. Όπου οι υποδομές είναι πολύ πιο ακριβές από το.
Ναι, και ουσιαστικά μιλάμε για μια μονοπωλιακή. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να υπάρχει ελεύθερη αγορά σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλος μύθος. Όταν μιλάνε στα ραδιόφωνα, τα εταιρικά, ας πούμε, ραδιόφωνα και τα media, τα mainstream, ας πούμε, για αποκρατικοποίηση και άνοιγμα της αγοράς, είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή και το δίκτυο, οι κοινοφελείς επιχειρήσεις υπάρχουν ως μονοπόλια, γιατί είναι φυσικά νομοπόλια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να φτιάξει κανείς ένα εναλλακτικό δίκτυο ίδρυυσης. Είναι τεράστιο το κόστος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε ακριβώς με την κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού, για να δούμε μάλιστα και τελικά τι κίνδυνοι εγκυμονούν από αυτά τα μονοπόλια, τα οποία από κρατικά, παύλα δημοτικά, θα γίνουν ιδιωτικά. Να κάνω μια ερώτηση σε αυτό το σημείο, μάλλον να κάνω μια διευκρίνηση για τον κόσμο, να ξέρει ότι ουσιαστικά η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ έχουν μπει στο πακέτο των πρώτων, δηλαδή αυτών που επήγουν την ιδιωτικοποίηση, που πρόκειται να γίνουν μέσα στο 2013. Άρα πάλι θα πάμε σε διαδικασίες express, ενδεχομένως ένα βράδυ να ακούσουμε την επόμενη μέρα το πρωί ότι πουλήθηκε και ότι θα ψάχνουμε να βρούμε πού έγινε διαγωνισμός, ποιος το πήρε, πώς το πήρε, και μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ, που λέει ο λόγος. Απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά είναι επίγουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτό θα το πω και εγώ επιτακτικά στη συνέχεια, ότι ενώ φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα τραβήξει σε μάκρος χρόνο, εμείς πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο η δική μας η πρωτοβουλία, που έχει μικρές δυνάμεις ασφαλώς, αλλά όσο μπορούμε περισσότερο όλοι μας να βοηθήσουμε στο να ανοίξει αυτή η συζήτηση εγκαίρως, διότι πραγματικά η μάχη του νερού μπορεί να κερδιθεί. Έχει κερδιθεί σε άλλες χώρες.
Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν το Wilson Pickett πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας και επιστρέφουμε. You Επιστρέψαμε λοιπόν με το Wilson Pickett να μας λέει ότι ξεχάσαμε το νερό, τη βρύση ανοιχτή να τρέχει. Ήταν μια υπενθύμηση, τέλος πάντων, μουσική υπενθύμηση για το πώς διαχειριζόμαστε το νερό σε μια εποχή που πολλά ακούγονται ότι ο επόμενος μεγάλος πόλεμος μπορεί να κάνει με την διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλη τη γη. Έχουμε λοιπόν μια χώρα αυτή τη στιγμή, η οποία ουσιαστικά δοκιμάζεται και αυτή πέρα από την κρίση, την οικονομική κρίση, δοκιμάζεται ουσιαστικά και από τις κλιματικές συνθήκες, από τις αλλαγές των κλιματικών συνθήκων. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε άπλετους υδάτινους πόρους, είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή και πολύ συγκεκριμένη ακόμα και η εποχή που ουσιαστικά έχουμε ύδατα. Είμαστε μια χώρα η οποία παραδοσιακά εκμεταλλεύτηκε ίσως με το χειρότερο δυνατό τρόπο τους υδάτινους πόρους της, με ανεξέλεγκτη ουσιαστικά γεωτρήσεις, με χρήση στην αγροτική γη χωρίς, και εκεί χωρίς έλεγχο, με μολύνσεις, φέρνω το παράδειγμα του ασωπού, οι οποίες μολύνσεις ουσιαστικά επηρεάζουν όχι μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ευρύτερες ζώνες και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Και βέβαια έχουμε και μια διαχείριση υδάτινων πόρων, νερού μάλλον συγκεκριμένα, στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ακόμη πιο συγκεκριμένα, όπου παρατηρούνται πολλές πατάλες στο δίκτυο, να μην υπάρχει καλή συντήρηση και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν τώρα και με την κρίση η λύση του ιδιώτη. Εγώ, παρότι έχω άποψη, όπως έχω πει εδώ πέρα, κάνω κάθε φορά το συνήγορο του διαβόλου, διότι δεν καλούμε τους διαφημιστές των ιδιωτικοποιήσεων, καλούμε ουσιαστικά τις κινήσεις των πολιτών ενάντια σε αυτές. Οπότε είμαι αναγκασμένος να κάνω κάθε φορά το δικηγόρο του διαβόλου. Παρότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το πολύ συγκεκριμένο επιχείρημα που έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, ας το βάλουμε λιγάκι στην άκρη αυτό, γιατί χρησιμοποιείται λιγάκι σαν πασπαρτού. Ό,τι και να γίνεται, θα βγούμε στην δραχμή να το κάνουμε. Έτσι. Ας πάμε λιγάκι στην ουσία των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς, γιατί δεν είναι καινούριο, όπως είπες, το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού, από την πλευρά που λέει ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και αυτό. Εξήγησες πριν ότι ουσιαστικά ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Ας το ξεχάσουμε λοιπόν αυτό και ουσιαστικά δεν θα τη χρησιμοποιήσω καν αυτό το επιχείρημα, γιατί όντως είναι γελίο και δεν το πολύ χρησιμοποιούν, με την έννοια ότι είναι τόση γελιότητα που οι περισσότεροι έχουν τη συνέστηση να μην το πουν. Ωστόσο, αντιτείνουν δύο πράγματα. Αυτό που είπα πριν, την κακοδιαχείριση ουσιαστικά του νερού, του πολύτιμου νερού από την ΣΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ, από το παπαλαιωμένο δίκτυο, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά συνεργασία μεταξύ των φορέων και βλέπουμε ότι, ξέρω εγώ, σκάβει ο ΤΕΙΑ υπόγεια γραμμή και χτυπάει, ας πούμε, κεντρικό αγωγό της ΣΕΙΔΑΠ και χύνονται νερά στον δρόμο. Και το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά στην Ελλάδα η τιμή του νερού είναι αρκετά χαμηλή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως πολύ χαμηλή. Οπότε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται συνείδηση και στον κόσμο ότι θα πρέπει να κάνει οικονομία στο νερό, γιατί ούτως ή άλλως ότι κοστίζει. Όταν το τετράμινο του έρχεται κάπως στις δεκάδες ευρώ, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ, οπότε το σπαταλάει. Και σε αυτή την περίπτωση ο ιδιώτης αφενός μεν θα έρθει και θα διορθώσει τα κακό κείμενα του κακού κράτους που δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας και γενικά σπαταλάει πόρους, και κατά δεύτερον θα κρατήσει τις τιμές σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, το οποίο είναι ανεκτό από τη μία, και από την άλλη βέβαια θα μας βάλει σε σκέψεις για το κατά πόσο θα πετάμε νερό στα ντουζ, στα πλησίματα και δεν συμμαζεύεται. Αυτές είναι βασικά οι δύο γενικές, γενικά επιχειρήματα. Τι απαντάμε?
Ναι, αυτά είναι τα επιχειρήματα και θα είχαμε να απαντήσουμε λίγα πράγματα αν η ιδιωτικοποίηση του νερού ήταν μια καινούρια υπόθεση. Mm-hmm. Η ιδιωτικοποίηση όμως νερού δεν είναι καινούρια υπόθεση. Έχουμε παραδείγματα και μέσα από την εμπειρία της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι. Έχουμε παραδείγματα και φυσικά από χώρες αναπτυσσόμενες του τρίτου κόσμου κτλ., στην οποία η συμπεριφορά, να το πω έτσι, του ιδιωτικού κεφαλαίου σε σχέση με τη διαχείριση των υδατικών πόρων ήταν μάλλον η αντίθετη από ό,τι τεκμηριώνεται αυτή τη στιγμή, ότι δηλαδή θα λύσει τα προβλήματα, θα κάνει καλύτερα δίκτυα, θα κάνει επενδύσεις, το νερό θα είναι ωραίο, θα είναι καλό και θα είναι και λίγο πιο ακριβό, μόνο, απλά και μόνο για να μπορούμε να το προσέχουμε κτλ. Αυτά είναι μια παραφιλολογία.
Ναι.
Στην περίπτωση του Παρισιού, οι άνθρωποι είδαν να γίνονται αυξήσεις της τάξης των 260% στο νερό, χωρίς να υπάρχει καμία τεχνοοικονομική δικαιολογία γιατί υπήρχε αυτή η αύξηση. Δεν έγινε καμία απολύτως μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που παραγόταν το νερό, γιατί πρέπει να το πούμε, φθαρσόζω το νερό στον τρόπο που το πίνουμε εμείς στα σπίτια μας, είναι ένα βιομηχανικό προϊόν κατά κάποιον τρόπο, έτσι, περνάει από μια φοβερή επεξεργασία, οπότε είναι λογικό να υπάρχει έστω μια minimum, εν πάση περιπτώσει, τιμή. Αυτό τουλάχιστον λέει και η αντίθετη πλευρά και ας μην τραβήξουμε τα πράγματα στα άκρα σε αυτό το πράγμα. Αν και στον ΟΗΕ έχει ψηφιστεί το δικαίωμα πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα το 2010. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι και σε επίπεδο ανθρωπίνου δικαιώματος θα έπρεπε το νερό αυτό να είναι δωρεάν, τουλάχιστον σε μια μικρή κατανάλωση.
Αν μέχρι δωρεάν, κάποιες, να μην υπάρχει τρόπος
μέχρι
να,
κάποιο,
να σου
ναι, μέχρι
κοπεί,
κάποιο
πάντων,
ποσό. Ναι.
Να
εν πάση περιπτώσει, αυτή η υπόθεση πάει μακριά. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες αυτή τη στιγμή που γίνονται για τις πρακτικές αυτών των εταιριών και μέσα ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πρόστιμα στη μέση, υπάρχουν έλεγχοι που γίνονται για τις μονοπωλιακές τους και trust ολιγοπωλιακές πρακτικές. Υπάρχει όλη η διαδικασία της συμπεριφοράς αυτών των εταιριών, δηλαδή έχουμε παραδείγματα ακόμη και της ποιότητας του νερού, ας πούμε, η οποία είχε δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία να ελέγχεται η ποιότητα του νερού, η οποία αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία, λέγοντας, νομίζω στον Καναδά, αν δεν κάνω λάθος, συνέβη αυτό, λέγοντας ότι είναι ιδιωτική της πνευματική ιδιοκτησία και είχαν πεθάνει εντωμεταξύ, δεν ξέρω κι εγώ πόσοι, 2-3 άνθρωποι. Δηλαδή είναι τραγικά πράγματα. Λοιπόν, δεν πρόκειται. Οι επενδύσεις που έχουν να κάνουν με το νερό είναι πάρα πολύ ακριβές. Ναι. Δεν πρόκειται κανείς να έρθει εδώ να χαλάσει τα λεφτά του. Ουσιαστικά ο ιδιώτης, όταν έρχεται να κάνει μια επένδυση, ενδιαφέρει για το κέρδος. Και το κέρδος του είναι το φυσικό μονοπόλιο αυτό. Θα αυξήσει όσο δυνατόν τον παίρνει τα τιμελόγια και δεν θα κάνει απολύτως τίποτα για την διατήρηση των δικτύων, για μια καλύτερη διαχείριση των υδάτων πόρων κτλ. Αυτή είναι η εμπειρία, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα, δεν το λέμε αυτό το πράγμα ως, ας πούμε, μια κατηγορία. Αυτό έχει συμβεί, μέχρι τώρα έχει συμβεί αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω τι θα συμβεί ώστε αύριο, ξέρω, ή στην ελληνική περίπτωση να συμβεί κάτι άλλο.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν είναι απλό το θέμα. Σαφώς υπάρχει κακοδιαχείριση του νερού, σαφώς η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ δεν είναι ότι είναι, ας πούμε, οι καταπληκτικές εταιρείες που τα κάνουν όλα τέλεια. Πλην όμως, πρέπει να δούμε ότι ουσιαστικά η μεγάλη κατανάλωση του νερού αφορά το αρδευτικό νερό. Για να μην μπερδευόμαστε κιόλας.
Αυτό που λέγαμε πριν για την.
Δηλαδή, είναι μια άλλη περίπτωση του τρόπου που γίνεται η αγροτική χρήση του νερού στη χώρα μας, που όντως είναι, ας πούμε, που είναι και για μένα το μεγάλο αγκάθι, έτσι από τη λίγη εμπειρία που μπορώ να έχω μέχρι στιγμή στο θέμα. Και είναι άλλος ο τρόπος η τιμολόγηση που πρέπει να γίνει για το νερό της πόσης μέσα στα σπίτια. Δηλαδή, με την λογική της γενικής κακοδιαχείρισης των πόρων, δεν μπορείς να πάρεις βάρνα το νερό, το οικιακής χρήσης, όπου ο άλλος πίνει το νεράκι του. Να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι σε ελάχιστες πόλεις στην Ευρώπη το νερό της βρύσης είναι πόσιμο.
Αυτό, σε ελάχιστες. Αυτό είναι αλήθεια, όντως.
Και αυτό πάει πακέτο πάλι με το να ανοίγει αγορά για το εμφιαλωμένο νερό. Δηλαδή όλα αυτά πάνε πακέτο, να τα δούμε όλα μαζί. Ο κίνδυνος λοιπόν που έχουμε δεν αφορά μόνο την αύξηση των τιμών, αφορά και την ποιότητα του νερού. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Αφορά για μένα ενδεχομένως και τις περιοχές στις οποίες είναι κοστοβόρο το νερό ή είναι απομονωμένες. Τι μου λέει εμένα ότι αν το νερό αυτό είναι απολύτως ιδιωτικό, σε ιδιωτικό έλεγχο, θα έχει ο ιδιώτης ενδιαφέρον να υδροδοτεί ή θα είναι υποχρεωμένος από κάποιο νόμο, εν πάση περιπτώσει, να υδροδοτεί απομακρυσμένες περιοχές ή χωριά με ελάχιστους κατοίκους ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν μπορείς να. Και μιλάμε για το νερό, έτσι.
Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, μυρίζομαι το κλασικό μεικτό σύστημα που λέει ότι όσο εξασφαλίσει το κέρδος, θα έχεις κανονικά το δίκτυο σας ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Όπου δεν το εξασφαλίσει, θα έχει το κράτος ουσιαστικά θα σε επιδοτεί προκειμένου να εξασφαλίσει και το δικό σου κέρδος. Αυτό που συμβαίνει περίπου, ας πούμε, με τα αεροπλάνα και τα πλοία στα
ουσιαστικά θα
νησιά.
Επιδοτούμε τον ιδιώτη να έχει κέρδος.
Να προσφέρει αυτά που πρόσφερε το κράτος.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ουσιαστικά, δηλαδή, η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ότι
δείτε
το κέρδος...
τι έχετε κάνει μέχρι τώρα.
Ακριβώς.
Ναι, δείτε τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει κανείς να είναι πλήρως ανενημέρωτος για να πέσει πάνω σε αυτό το επιχείρημα.
Θα συζητήσουμε στη συνέχεια ακριβώς αυτό το πράγμα, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί όντως είναι πολύ ενδιαφέρον και συνδέεται με εμάς, λέγοντας μάλιστα ότι, μάλλον θα σου κάνω ερώτηση, αντί να το πω εγώ, καλύτερα να το πεις εσύ. Μίλησες για μια εταιρεία συγκεκριμένα, έτσι. Mm-hmm. η οποία είναι γαλλικών συμφερόντων.
Γαλλικών. Πολυεθνική εταιρεία είναι στην πραγματικότητα. Απλά εντάξει, έχει γαλλική έδρα, ας πούμε. Η Suez Lyonnaise de Zoo. Είναι επιφανής.
Η οποία τι θέση έχει στην παγκόσμια.
Μαζί με τη Veolia είναι οι δύο μεγάλοι παίκτες στον τομέα.
Η δεύτερη είναι και αυτή η γαλλική.
Ναι.
Ωραία.
Υπάρχει και μια γερμανική τρίτη, αλλά δεν αφορά την Ελλάδα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ότι βλέποντας συνολικά το κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων, ένα κομμάτι είναι το νερό. Παρατηρούμε, ένας παρατηρητής θα προσέξει ότι υπάρχει ένα pattern που δημιουργείται σε σχέση με το ποιες εταιρείες ενδιαφέρονται για ποιο πράγμα και από πού έρχονται αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή, βλέπουμε, αν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ένα χάρτη, τον παγκόσμιο χάρτη, όπου μπορούμε να βάλουμε πάνω με πινέζες τις υποδομές, κρατικές υποδομές και σε ποιες χώρες εντός αγωγικών πηγαίνει. Εντάξει, το χρήμα, ως γνωστό, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο και στον καπιταλισμό, το χρήμα δεν έχει χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν εθνικά συμφέροντα και εθνικοί ανταγωνισμοί μέσα σε αυτές τις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Και μπορούμε να δούμε, πιστεύω, και μάλιστα στο κλείσιμο του αφιερώματος, θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι το λέω και στον κόσμο να το ξέρει, τουλάχιστον στο κομμάτι του εντύπου που θα φτιάξουμε, να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Να κάνουμε ένα χάρτη, παγκόσμιο χάρτη, τη Δύση τέλος πάντων ουσιαστικά. Όχι παγκόσμιο, γιατί έχουμε και τους Κινέζους.
Ναι.
Έχουμε και τους Κινέζους.
Είναι οι νέοι, οι νεοφώτιστοι, οι καπιταλιστές.
Ακριβώς. Και να δούμε εκεί πάνω πώς μοιράζονται όλες αυτές οι υποδομές ανάλογα με τη χώρα που δραστηριοποιείται πάνω στους τομείς.
Ναι, κοίταξε, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο καινούριο ζαργόν, ας πούμε, λεξιπλασίας, νομοθετικής, ας πούμε, φαντασίας, έως γκροτέσκας θα έλεγα, φαντασίας, σε σχέση με το πώς ονοματίζονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στην ουσία δεν απέχουμε πάρα πολύ από την εποχή των υπεριαλιστικών καθαρά πολέμων, ας πούμε, στους οποίους ερχόταν μια χώρα, έπαιρνε τα resources, τους πόρους, ας πούμε, της άλλης, και αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία, ας πούμε, άλλος που είχε τις μικρότερες δυνάμεις, τις στρατιωτικές, όφιλε να τη δεχτεί. Θα μου πείτε, δεν γίνονται πόλεμοι. Εντάξει, είναι μια πιο θετική, ας πούμε, εξέλιξη από το να γίνονται και πόλεμοι.
Ναι,
αλλά
μήπως
θα έπρεπε, ας πούμε, και εμείς σαν άνθρωποι πια να έχουμε περάσει ένα επίπεδο να τελειώνουμε με όλα αυτά. Δεν ξέρω.
Μπορεί να μην γίνονται πόλεμοι. Το νερό όμως είναι μαζί με τον αέρα ουσιαστικά οι πιο θεμελιώδεις ανάγκες. Οπότε.
Δεν μπορείς να έχεις ούτε καν τροφή, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν έχεις έλεγχο του νερού. Ακόμα και η ενέργεια, που είναι τόσο βασική, έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, εν πάση περιπτώσει, έστω και με πρωτόγονο τρόπο, μπορεί κανείς να επιβιώσει.
Χωρίς
νερό δεν γίνεται.
Και βέβαια, όταν είναι αστικές, η συγκρότηση του πληθυσμού είναι αστική.
Πόσο
δεν
μάλλον.
Υπάρχει πάω στο ποτάμι και πίνω νερό.
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Άλλωστε, υπάρχει και καταγραφή αυτή τη στιγμή και των γεωτρήσεων. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Πάλι στα πλαίσια της νομοθεσίας 2060 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οδηγίας δηλαδή αυτής που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να γίνει, να προσαρμοστεί και στην ελληνική νομοθεσία, έχουν ψηφιστεί αυτά τα κείμενα, στα οποία πρέπει να καταγράψουμε όλοι, ας πούμε, κάποιος που έχει ένα πηγάδι, μια γεώτρηση στο χωριό του, που το έχει ο παππούς του κτλ. Πρέπει αυτά τα πράγματα να καταγραφούν και να, με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως και να ελεγχθούν, ποιος ξέρει.
Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχουν
απογορευτεί. Ή να τιμολογηθούν. Υπάρχει και ένας τρόπος πάντα.
Προφανώς. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχουν απογορευτεί οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι το πλαίσιο ουσιαστικά, το νομικό πλαίσιο που ήταν αρκετά χαλαρό μέχρι και τη δεκαετία του 80, στο θέμα της διαχείρισης των δυνάμεων πόρων, είχε βελτιωθεί αρκετά. Βέβαια τώρα προς τα που πάμε είναι.
Ναι, δεν είναι
όλα
άσπρο ή μαύρο. Ναι. Γενικά, κοιτάξτε, υπάρχει ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αυτό είναι δεδομένο. Δεδομένο, δεν το αμφισβητεί κανείς. Εμείς αμφισβητούμε κατά πόσον το ιδιωτικό κεφάλαιο θα συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι δεν θα συνεισφέρει. Απόδειξη άλλη. Όταν γίνονται γήπεδα γκολφ και τεράστιες εγκαταστάσεις σε ερήμους, που είναι ένα πράγμα τελείως unsustainable, καθόλου βιώσιμο, ας πούμε, προκειμένου να πλουτίζουν, ας πούμε, ή να έχουν νερό κάποιοι κύριοι που παίζουν γκολφ, εν πάση περιπτώσει, και τα χωριά δίπλα πεθαίνουν γιατί δεν έχουν να ποτίσουν τις πατάτες τους στην Ινδία. Είναι χαρακτηριστικό του πώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Ζούμε σε ένα κόσμο, η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει και ένα καλό. Πληροφορούμαστε για τα πάντα.
Λοιπόν, πριν πάμε στην παγκοσμιότητα, την οποία θα την έχω για το τελευταίο μέρος, γιατί πέρασε η ώρα, περνάει πολύ γρήγορα. Έτσι,
είναι τεράστιο το θέμα. Είναι Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε κάτι, ίσως και στο έντυπο που θα ετοιμαστεί. Να... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για περισσότερο, όποιος θέλει να πληροφορηθεί
σε λεπτομέρεια.
Ναι, ναι, απλά θέλω να πω ότι μέσα στο site. Και ο λόγος που είναι, σας λέω, ο δίγλωσο είναι γιατί για μας η πρωτοβουλία μας έχει τρία σκέλη, έτσι. Το ένα είναι η πληροφόρηση του κόσμου, δηλαδή μια καμπάνια με ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Πώς μπορεί να γίνει μια καμπάνια, όχι μόνο σε επίπεδο ιντερνετικό, έτσι, και για τον κόσμο που δεν έχει πρόσβαση. Να ξεπεράσουμε και αυτό το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι στο ίντερνετ και μαθαίνουν τα πράγματα και στους ανθρώπους που δεν είναι στο ίντερνετ και δεν μαθαίνουν τίποτα. Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια με τις μικρές μας δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν έχει νόημα το να αναφέρω εδώ και να πω τα σχέδιά μας. Αλλά το άλλο είναι διασύνδεση σε δύο επίπεδα. Διασύνδεση στο εσωτερικό της χώρας με όλους εκείνους τους φορείς, πρωτοβουλίες πολιτών, επιστημονικά σωματεία, ανθρώπους που θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την υπόθεση, ώστε να έχουμε ένα ενίο μέτωπο απέναντι σε αυτή την υπόθεση, γιατί αυτό δεν είναι καν κομματική υπόθεση, δεν είναι καν, πώς να πούμε, βαθιά πολιτική.
Αυτό το πόσο σημαντικό είναι η οριζόντια σύνδεση των κινημάτων είναι κάτι που πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
Ακριβώς.
Να πάψουμε να το κουβεντιάζουμε, πρέπει να προχωρήσουμε στην.
Και μόνο να πω μόνο αυτό, ότι και το τρίτο επίπεδο είναι η διασύνδεση στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι και δίγλωσσο το site. Γιατί το κίνημα του νερού στο εξωτερικό έχει ήδη κερδίσει κάποιες μάχες, όπως την περίπτωση της Ιταλίας με το δημοψήφισμα. Όλες λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, επειδή δεν θα έχουμε το χρόνο να τα αναφέρουμε όλα, βρίσκονται αναλυτικά και θα έλεγα και συνοπτικά, για να μπορεί κανείς να τα διαβάσει με μια ταχύτητα, στο site μας. Και καλό πραγματικά τους ανθρώπους να μπουν να πληροφορηθούν και όχι μόνο να πληροφορηθούν, αλλά και να διαμοιράσουν αυτή την πληροφορία.
Ωραία. Πριν πάμε στο αγαπημένο συγκρότημα του Γαλαξιάρχη, που έχει και ταιριαστό όνομα για αυτή την εκπομπή, τους Creedence Clearwater Revival, να πούμε, να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά το όνομα του site. Η διεύθυνση είναι savegreekwater.org, όχι τηλεακόμ, όπου μπορείτε εκεί να βρείτε και το ψήφισμα, τη συγκέντρωση υπογραφών, τέλος πάντων, αλλά και όλες τις πληροφορίες τις οποίες συζητάμε στην εκπομπή. Πάμε λοιπόν στο Green River των Creedence και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα. Είναι ο Γαλαξιάρχης, σε μία ακόμα εκπομπή που, του αφιερώματος που, για τις ιδιωτικοποίησεις που κάνει η ομάδα του Radio Bubble News. Έχουμε στο στούντιο τη Μαρία Τγκανελοπούλου, η οποία είναι μέλος της πρωτοβουλίας για εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού. Πρωτοβουλία της οποίας στο site, ας το ξαναπούμε, είναι
savegreekwater.org,
που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είστε σε φάση μαζεύματος υλικού για την ενημέρωση του κοινού και ταυτόχρονα ένα petition, μια αίτηση,
συλλογή υπογραφών. Και βεβαίως διασύνδεση όλων εκείνων των φορέων. Οπότε καλούμε και με email να επικοινωνήσει μαζί μας οποιοδήποτε φορέα ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, ας πούμε, σε αυτή την ομπρέλα που προσπαθούμε να φτιάξουμε, προκειμένου να είμαστε σε μια πιο άμεση συνεργασία.
Ωραία. Πριν το διάλειμμα, λέγαμε ουσιαστικά αυτό ακριβώς. Δηλαδή την συνένωση, αν θες, των κινημάτων, αλλά και με το εξωτερικό, ώστε να δημιουργηθεί μια ευρύτερη πίεση προς την κυβέρνηση στο θέμα των ιδιωτικοποίησεων και ιδιαίτερα του νερού. Πρώτα απ' όλα, είπες ότι ξεκινήσατε, έχετε κάνει κάποιες επαφές μέσω mail, έχετε στείλει κάποια mail. Είχατε κάποια ανταπόκριση?
Ναι, γενικά έχουμε μια καλή συνεργασία με κάποιους φίλους από την Ισπανία, που μάλλον και αυτοί τώρα ξεκινάνε να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί υπάρχει η είδηση ότι θα ιδιωτικοποιηθεί και η μεγάλη εταιρεία, η αντίστοιχη ΕΙΔΑΠ της Μαδρίτης, που είναι η μεγαλύτερη της χώρας, πραγματικά κάτι αντίστοιχο της δικής μας ΕΙΔΑΠ. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία με το κίνημα της Ισπανίας. Αλλά αυτό που θέλουμε πιο πολύ να πετύχουμε και που έχουμε τώρα ξεκινήσει να ερχόμαστε σε επαφή είναι με το κίνημα της Ιταλίας, του νερού, το οποίο ήταν και κερδοφόρο εντός εισαγωγικών, γιατί κατάφερε να αναγκάσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη να κάνει ένα δημοψήφισμα για το θέμα αυτό και στην ουσία αυτή τη στιγμή να έχει απαγορευθεί η ιδιωτικοποίηση του νερού. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή πιέζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση Μόντι, σε μια καταφανή, ας πούμε, αντιδημοκρατική διαδικασία, να συμπεριλάβουν και το νερό της Ιταλίας στην ιστορία αυτή των ιδιωτικοποιήσεων στα επόμενα πακέτα. Πράγμα που είναι απαράδεκτο, εφόσον έχει γίνει και προσφάτως δημοψήφισμα ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα.
Η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, να θυμίσω, την είχε κάνει και μάλιστα, ναι, από ό,τι θυμάμαι, η ίδια κυβέρνηση ήταν υπέρ της. Δηλαδή,
φυσικά,
ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Έχουμε ένα παράδειγμα επιτυχημένου κινήματος, το οποίο άσκησε πίεση
και προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει, έχει σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Και αν, εν πάση περιπτώσει, μπουν σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ιταλία, θα είναι ένα απίστευτο ξεμπρόστιασμα των διαδικασιών που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία εμείς να αρνούμαστε. Απλά θέλουμε να είναι μια ένωση η οποία αφορά τα συμφέροντα του κόσμου, των κοινωνιών και των λαών, και όχι αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Ένας τρόπος δηλαδή να οδηγεί κανείς τα πράγματα εκεί που θέλει, απλά και μόνο για την κερδοφορία.
Να πούμε μια, έτσι, μια που μιλάμε για τα κινήματα και τη συνένωση αυτών, έχουμε ένα καλό παράδειγμα, αν και βρίσκεται λιγάκι, δεν είναι πολύ οργανωμένο, στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά τα κινήματα, έχουμε το κίνημα το οποίο περιέγραψες πριν εναντίον της ιδιωτικοποίησης σε ΙΑΘ, και ταυτόχρονα έχουμε και το κίνημα που δημιουργείται για το θέμα της Χαλκιδικής, όπου και εκεί το νερό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ουσιαστικά η διαχείριση, για τη μεταλλευτική δραστηριότητα, η διαχείριση των υδάτων περνάει στην εταιρεία και θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το νερό εκεί.
Υπάρχει, γιατί λοιπόν, ξέρεις, υπάρχει και έννοια του εικονικού νερού. Δηλαδή το νερό, εκτός από τη χρήση τη γεωργική και τη χρήση την οικιακή, που είναι η απλή χρήση που ξέρουμε όλοι, έχει και μια βιομηχανική χρήση. Δηλαδή κάθε πράγμα που παράγεται μέσα στον καπιταλισμό, μέσα στη διαδικασία της παραγωγής, χρειάζεται κάποιο νερό για να γίνει. Αυτό λοιπόν λέγεται εικονικό νερό και αφορά την κατανάλωση, η οποία είναι και αυτή τεράστια, δηλαδή δεν είναι μικρό πράγμα. Μην κοιτάτε
είναι
που
κομμάτι,
η Ελλάδα, ας πούμε, δεν έχει πάρα πολλές βιομηχανίες βαριές, αλλά είναι ένα κομμάτι της πίτας αυτό που λέμε διαχείριση των υδάτινων πόρων, και γι' αυτό βέβαια φαντάζομαι δεν έχει ακούσει κάτι στο Skype ποτέ. Να...
Καλά, εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, είπες ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το κατά πόσο, δηλαδή πόσο υπολογίζεται στην παραγωγή η κατανάλωση του νερού σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν. Υπάρχει, ας πούμε, η αντίστοιχη ενεργειακή σφραγίδα σε κάθε κομμάτι, κάθε βιομηχανικό προϊόν, όπου σου λέει τέλος πάντων ότι αυτό το προϊόν, τώρα έχω μπροστά με ένα monitor για παράδειγμα, έχει την τάδε, χρησιμοποιήθηκαν τόσο τέτοια ποσά ενέργειας, τέλος πάντων δαπανήθηκαν για την κατασκευή του. Το νερό εντάσσεται μέσα σε αυτό, υπολογίζεται το νερό? Υπάρχει κάποια...
Νομίζω πως υπολογίζεται όσον αφορά τουλάχιστον στα κοιτάπια που κρατάνε οι εταιρείες μεταξύ τους. Τώρα, mm-hmm. αν αυτό υπολογίζεται μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν τέλος πάντων γίνεται κάτι γι' αυτό, mm-hmm. τουλάχιστον από όση έρευνα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο.
Κατάλαβα. Γιατί είναι όντως πολύ σημαντικό στοιχείο. Και βέβαια, όταν έχουμε και μαζική παραγωγή και.
Ναι, σε χώρες ειδικά όπου υπάρχει εμάς είναι κυρίως βιοτεχνικές ας πούμε οι μονάδες μας, δεν έχουμε τόσο μεγάλο θέμα.
Αντίστοιχα δεν έχουμε και βέβαια και πολύ μεγάλο πλούτο.
Ναι, δεν έχουμε και γεωργία εν πάση περιπτώσει, αλλά κοίταξτε, είναι βαθιά, για να το πάμε έτσι και λίγο πιο γενικά. Το νερό είναι μια συμβολική υπόθεση. Είναι ένα κίνημα και μια μάχη, η οποία το κίνημα τόσο μπορεί να δώσει των πολιτών και η κοινωνία των πολιτών και να την κερδίσει. Καθένας σας, πέραν όλες αυτές τις διαδικασίες που εξηγούμε αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα, κάθε άνθρωπο αν το ρωτήσεις θεωρεί ότι το νερό είναι δημόσιο φυσικός πόρος μάλλον, γιατί δημόσιο αγαθό σημαίνει προϊόν. Είναι φυσικός πόρος. Το να, μπορεί, να πρέπει κάποιος να φυλακίσει ένα ρέον πράγμα που είναι το νερό, το οποίο δεν έχει καν χωρική υπόσταση ότι είναι εδώ και δεν πάει αλλού, και να το θεωρεί, ας πούμε, να έχει αποκλειστικά δικαιώματα πάνω σε αυτό, είναι παραφύσιν. Αλλά είναι μέσα στην όλη διαδικασία από δημοκρατικοποίησης που υφίσταται αυτή τη στιγμή ο κόσμος, mm-hmm. και η δική μας η κοινωνία, η ελληνική και όχι μόνο. Δηλαδή αν δούμε το pattern αυτό που λες και εσύ, ο τρόπος που γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι παντού αυτή η υπόθεση. Και δείτε τι έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα, γιατί δεν θα πήγαινα εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή ο νόμος και η νομοθεσία χρησιμοποιείται εντελώς για να αποδημοκρατικοποιηθούν μια σειρά από πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα ότι είναι δημόσια, ότι ανήκουν στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα, αυτή που καταφέραμε να έχουμε σαν δημόσια σφαίρα ως Ευρώπη μετά το διαφωτισμό και την αναγέννηση. Δηλαδή εδώ πάμε σε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε στη φεουδαρχία, όπου μαζί με τα μουλάρια και τα πρόβατα του ποτάμι ήταν και οι άνθρωποι εργάτες που δουλεύαν στο κτήμα.
Πρόσεξε, εδώ θα σε διακόψω. Με βάση το Newspeak, η μεταφορά στο φεουδαρικό σύστημα, και είναι απόλυτα σωστό το παράδειγμα που φέρνεις, γιατί είναι ο ορισμός του φεουδαρικού σύστημα. Δεν έχει να κάνει καν με τον. Πάμε στον πρώτο καπιταλισμό. Στον προκαπιταλισμό, μάλλον. Βαφτίζεται μεταρρύθμιση.
Ναι, μεταρρύθμιση προς μια καινούργια κατάσταση, στην οποία η μόνη αλλαγή είναι ότι αυτό αντί να γίνεται στο πρόσωπο ενός φεουδάρχη που στην τελική τον έπιανες και με τις πέτρες, έτσι,
ναι.
Γίνεται μέσα σε καυκικές ας πούμε φόρμες εταιρικές, πολυεθνικές, οι οποίες κρύβονται πίσω από μια διαδικασία νομικών μορφών, στις οποίες δημιουργείται όλο αυτό το τερατούργημα, αυτή η τεράστια γραφειοκρατία η παγκόσμια, για να ξανακάνει ας πούμε αυτό το. Γιατί είδανε από την Κίνα, σου λέει, καπιταλισμός ας πούμε ο κρατικός είναι πιο καλός. Γιατί
πιο
να ασχολούμαστε εμείς να κάνουμε
με
τώρα
δημοκρατίες,
ελεύθερες αγορές και ιστορίες λοιπόν και δημοκρατίες. Έχουν πέσει αυτή τη στιγμή όλες ας πούμε οι μάσκες αυτού του πράγματος. Γι' αυτό λοιπόν το νερό είναι πολύ βασικό, είναι συμβολικό. Κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει, ασχέτως αν έχει την επάρκεια της πληροφόρησης ή αν θέλετε τη μόρφωση, καταλαβαίνει ότι έχει δικαίωμα να πίνει νερό. Και να πίνει νερό χωρίς αυτό το πράγμα να πρέπει να πληρώνει τα μαλλιοκεφαλά του. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί αν δεν το δούμε θα πάμε σε ένα ολοκληρωτισμό καινούριου τύπου. Τα λέει η Χάν Άρεντ πάρα πολύ σωστά. Όταν αρχίζει η δημόσια σφαίρα με την ιδιωτική να μπλέκονται, πάντα πάμε σε ολοκληρωτισμούς.
Ναι,
στην εποχή του φασισμού και του σταλινισμού μπορεί αυτό να έγινε μέσω του κράτους, τώρα θα γίνει μέσω της ιδιωτικής σφαίρας, η οποία επικαλύπτει το δημόσιο χώρο.
Εδώ ο συνάδελφος καναλάρχης κάνει μια παρατήρηση σχετικά με τους νόμους που έλεγες πριν, ότι στη Βολιβία είχε φτάσει η εταιρεία, η Suez, να απαγορέψει ουσιαστικά πάλι μέσω διανόμου στον κόσμο να μαζεύει το νερό της βροχής.
Καλά, αυτό απαγορεύεται και στην Αμερική, δεν χρειάζεται να πάμε έτσι μέχρι τη Βολιβία. Όσο περίεργο και να ακούγεται, αυτό έχει συμβεί. Υπάρχει νομοθεσία σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής.
Για να μην
χρησιμοποιείται, ναι, δεν μπορείς να έχει στέρνα, ας πούμε. Και να, πρέπει να πληρώνεις. Δηλαδή πρέπει να είναι μια δηλωμένη στέρνα στην οποία κτλ.
Υπέροχη φιλελεύθερη οικονομία, απόλυτα ελεύθερα φτιαγμένη. Έτσι.
Αυτή η ελευθερία μας πνίγει, δηλαδή. Δεν μπορούμε άλλη ελευθερία, παιδιά. Φτάνει.
Για το παράδειγμα της Βολιβίας, το οποίο μπορεί να μην είναι ενδεικτικό σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί Εντάξει, είναι άλλη μορφή πολιτεύματο.
Ναι, είναι άλλη τάξη πρόβλημα με την έννοια ότι εδώ φτάσαμε να πεθάνουν άνθρωποι για το νερό στη Βολιβία.
Δηλαδή, ακριβώς. Είναι... Αξίζει ωστόσο βέβαια να το δει κανείς, γιατί συνδέεται, υπάρχει σύνδεση με την Ελλάδα και θεωρώ ότι υπάρχει άμεση σύνδεση, όχι σε σχέση με το τι θα συμβεί, αλλά με την οτροπία, αυτό που λέγες. Με ποια λογική γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί και στη Βολιβία. Θυμίζω ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Που πήγε στην εταιρεία η οποία, στη Σουέζ, η οποία φαίνεται να είναι και αυτή που ενδεχομένως αγοράσει και την
ΕΙΑΘ. Ναι, τουλάχιστον στην ΕΙΑΘ υπάρχει δηλωμένο δημόσιο ενδιαφέρον και υπάρχει και δήλωση δηλαδή του διευθυντή της.
Εκεί λοιπόν ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση έγινε κατόπιν απέτησης πάλι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Μα είναι γεγονός ότι μία από τις βασικές πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οποτεδήποτε ασχολείται με τη. Επεμβαίνει, ας πούμε, σε μία χώρα, είναι η ιδιωτικοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Είναι μοτίβο, ας πούμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και δεν είναι τυχαίο. Είναι η άποψη του άκρα του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος πηγαίνει και βάζει πια χέρι, ας πούμε, σε αυτά που λέμε εμείς. Βασικά ανθρώπινα αγαθά, βασική φυσική πόρη κτλ. Εύκολα κέρδη δηλαδή, χωρίς επενδύσεις στην πραγματικότητα. Χωρίς ρίσκο κιόλας.
Είναι καλά, βέβαια. Όλες αυτές οι αγορές ουσιαστικά έχουν μηδενικό ρίσκο. Ωραία, για να το κλείνουμε σιγά-σιγά, μια που ανέφερες ότι είναι πάγια επιστακτική του Δελτα Νιτάφ. Επίσης, είπαμε για την περίπτωση της Ιταλίας, όπου είχαμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα κινητοποιήσεων του κόσμου, της κοινωνίας. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Ανέφερες για τον νόμο, είπες Ευρώπη 2000, τον νόμο 2060.
Ναι, 2060 είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων γενικότερα. Βάζει ένα πλαίσιο το οποίο άμα το διαβάσει θα λέτε τι ωραία. Ναι. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πλαίσιο, τι ωραία πρέπει να γίνουν όλα με οικολογική συμβεστησία κτλ. Και πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει ένα ζαργόν, ας πούμε, πολύ θετικό. Μια γλωσσοπλασία γνωστή και νομοθετική, ας πούμε. Υπόθεση την οποία αν διαβάσετε πουθενά δεν καταρχήν σε όλες αυτές τις σελίδες νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει η λέξη φυσικός πόρος δημόσιο αγαθό. Δεν υπάρχει το νερό ως δημόσιο αγαθό σε όλες αυτές τις σελίδες, τις ατέλειωτες σελίδες, τις οποίες διαβάζαμε όλες και κάναμε μια μικρή, εν πάση περίπτωση,
περίληψη
για να μπορεί ο κόσμος να έχει μια ιδέα τι είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Οπότε η τάση στην Ευρώπη ακριβώς αυτό είναι ουσιαστικά και εκεί να γίνει κατά κάποιο τρόπο θέσφατο, όπως το Δελτα Νιτάφ, ότι αυτά πρέπει να παραχωρηθούν.
Βέβαια, υπάρχει και μια αντίθετη τάση στην Ευρώπη. Γιατί να πούμε ότι η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη.
Σε επίπεδο κορυφής, μιλάω, έτσι.
Σε επίπεδο εξουσίας είναι αυτή η τάση. Αλλά σε επίπεδο δημοτικό, θα έλεγα, γιατί και οι Δήμοι έχουν συνεισφέρει αρκετά στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη τέλος πάντων έχει έναν άλλο χαρακτήρα και έχει και μια παράδοση. Δεν είναι μια καινούργια υπόθεση, έτσι, μια καινούργια ιστορία. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Παρίσι πήρε το Δήμο. Η Anne Lestrade που ήταν έτσι μια σειρά από συνεργασίες οικολόγων, αριστεριστών, τέλος πάντων προοδευτικών κτλ. Το νερό γύρισε πίσω στο Δήμο. Το πήραν έτσι, με το έτσι θέλω. Παρά το lobbying που είχαν κάνει οι εταιρείες με το ΣΥΡΑΚ, παρά την όλη ιστορία, γίνεται αυτό το πράγμα σε επίπεδο δημοτικό. Μπορείς και να το ακόμα και, γι' αυτό θέλω να πω στους ανθρώπους ότι ακόμα και να το χάσουμε το νερό, μπορούμε να το ξαναπάρουμε πίσω. Το νερό είναι μια μάχη πολύ βασική, πιστεύω.
Και διαρκής.
Και διαρκής και, εν πάση περιπτώσει, όσο μας πιέζουν, τόσο θα πρέπει να πιέζουμε και εμείς.
Πριν σε αφήσω να
υπάρχει
κάνεις...
τάση όμως επαναδημοτικοποίησης του νερού. Έχουν γίνει και έρευνες πάνω σε αυτά. Παρουσιάζουμε μια τέτοια έρευνα στο site, όπου δείχνει παραδείγματα δήμων. Στην Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει το μοντέλο ιδιωτικό-δημόσιο μαζί, σε συνεργασία. Γενικά βλέπει κανείς πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη. Και υπάρχει μια έντονη, ας πούμε, τάση επαναδημοτικοποίησης των νερών, ακριβώς επειδή είδαν οι ιδιώτες κάπου ότι η πίεση που υφίστανταν ήταν πολύ μεγάλη σε σχέση με τα... Βέβαια, τα κέρδη επίσης ήταν πολύ μεγάλα. Ήταν περίπου 30 δις για το Δήμο του Παρισιού στη μία εταιρεία και 60 δις στην άλλη. Τα λεφτά που χάσανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας πόλεμος εδώ πέρα και που έχει να κάνει καθαρά με τα λεφτά, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα. Πριν το κλείσουμε, πλέον μου στείλε μια ερώτηση καταλτέρνα από το Twitter. Ξέρουμε, λέει, σε ποιες πολιτείες των ΗΠΑ είναι παρανόμοι, γιατί τους έκανε εντύπωση. ότι όντως είναι παράνομο.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Πάντως υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Αν ψάξει κανείς Αμερική νομοθεσία για το. Δηλαδή και στα ελληνικά να το βάλει, ναι, ή στα αγγλικά ακόμη καλύτερα. Θα το δει, δηλαδή κυκλοφορεί αυτή η πληροφορία, δεν είναι κάποια πληροφορία ας πούμε, που βλέπει κανείς σε σκοτεινά site, ύποπτα και συνωμοσιολογικά.
Λοιπόν, καθώς έχουμε κλείσει εσύ ως μία ώρα ουσιαστικά, να σε αφήσω χωρίς ερώτηση, να κλείσεις εσύ το κομμάτι αυτό της εκπομπής που έχει να κάνει με το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού, με ένα σχόλιο ό,τι νομίζεις, κάλεσμα ό,τι νομίζεις.
Ναι, λοιπόν θέλω, αισθάνομαι πολύ καλά που είμαστε εδώ σήμερα που μιλάμε για αυτό το πράγμα. Αισθάνομαι λιγάκι άσχημα που δεν είναι κάποιος ακόμα μαζί μου από την ομάδα των παιδιών που δουλέψανε όλο το καλοκαίρι μέσα στον Αύγουστο στις διακοπές τους για να στηθεί το site, για να γίνουν οι μεταφράσεις, να διαβαστούν όλα αυτά τα τεράστια κείμενα και να μπορέσουμε να κάνουμε μια πληροφορία κρίσιμη για τον κόσμο, εύληπτη και αποτελεσματική. Θέλω να καλέσω πραγματικά, πιστεύω ότι είναι ένας συμβολικός αγώνας για το νερό, ξέρω ότι βαλόμαστε από παντού και τέλος πάντων όλοι μας έχουμε τεράστια προβλήματα, αλλά θα σας πω κάτι, η δράση, όπως υπάρχουν σε αυτά τα χαζά βιβλία που βγάζουν συνήθως οι άνθρωποι που αγαπάνε πολύ το χρήμα, πώς να γίνεται πλούσιο σε μια μέρα, ας πούμε, μιλάει για τη δράση και τη δέσμευση. Τι λέει η δέσμευση, ας πούμε, ότι θέλω να μάθω φλάουτο. Εντάξει, μία ώρα την ημέρα λοιπόν, πόση ώρα μπορώ να διαθέτω, θα δεσμευθώ να μάθω φλάουτο. Ας μην μάθουμε φλάουτο, ας κάνουμε κάτι για τη ζωή μας που θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτή τη μία ώρα δράσης, αντί να την περνάμε στο Facebook τσατάροντας, ας κάνουμε κάτι ο καθένας. Αν δεν θέλει το νερό, κάποιο άλλο project που θεωρεί σημαντικό, γιατί σε αυτά τα εγχειρήματα θα σταθούμε αύριο μεθαύριο, όταν τα πράγματα έτσι όπως καταδείχνονται οι συνθήκες γίνουν χειρότερα. Αυτό ήθελα να πω και εύχομαι να το καταλάβουν όλοι, γιατί πραγματικά αφιερώνουμε χρόνο όλοι μας και στο να πληροφορηθούμε και στο να βοηθήσουμε σε κάποια εγχειρήματα. Ας πάρουμε τη δέσμευση αυτή σαν κάτι πιο, ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο ικανοί, πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με αυτήν.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Καλή και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο μεγάλο φάκελο, γιατί έχει πολύ ψωμί.
Θα προσπαθήσουμε.
Εδώ θα είμαστε εμείς, ό,τι χρειαστείτε άλλο να μπορέσουμε.
Εννοείται. Πράγματα που ούτως ή άλλως έχετε και εσείς πάνω θα συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα της έρευνας. Θυμίζω στον κόσμο ότι η έρευνα ουσιαστικά ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Οπότε βρισκόμαστε σε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς που. Το βασικότερο είναι ότι έχουν συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για να αντιπαλέψεις αυτή
τη... μέχρι και πρόταση νόμου βγαίνει από το δικό μας υλικό.
Άψογα, άψογα. Οπότε θα τα ξαναπούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ένα μεγάλο φιλί σε όλους τους φίλους του Radio Bubble.